διαβάζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, από το Ιώτα Ιώτα που είναι το 18 κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο θα διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαβάζω λοιπόν από το 12. «Ότε δε ο Γαλλίων ή το Ανθίπατος της Αχαΐας, οι Ιουδαίοι εσηκώθησαν ομοθυμαδών κατά του Παύλου και έφεραν αυτόν εις το δικαστήριο, λέγοντες ότι ούτως πείθη τους ανθρώπους να λατρεύουσι τον Θεόν παρά τον νόμο. Και ότι έμελεν ο Παύλος να ανοίξει το στόμα, είπεν ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους, εάν μεν ή το τι αδίκημα ήρα διούργημα πονηρών ο Ιουδαίοι, ευλόγως ήθελον σας υποφέρει. Εάν δε είναι ζήτημα περί λέξεων και ονομάτων και του νόμου ημών, θεωρήσατε εσείς, διότι εγώ κριτής τούτων δεν θέλω να γίνω. Και απεδίωξε αυτούς από το δικαστηρίο. Πιάσαντες δε πάντες οι Έλληνες, σωσθένην των αρχισυνάγωγων, έτυπτον έμπροσθεν του δικαστηρίου και παντελώς δεν έμελε τον Γαλλίωνα περί τούτων». Δόξα στον Κύριο, αδέλφια. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, γιατί ο Κύριος μας έστειλε τον Απόστολο Παύλο εδώ στην Ελλάδα μαζί με τους συνεργάτες του, τον Τιμόθεο, τον Σίλα, τον Λουκά. Ευχαριστούμε τον Θεό και μας κήρυξε το Ευαγγέλιο. Μας κήρυξε το Λόγο του Θεού. Και πράγματι, αδελφοί, είχε πολύ καλά αποτελέσματα ο Λόγος του Θεού στη χώρα μας, γιατί εδώ πίστεψαν άνθρωποι. Βέβαια ήρθε στους Φιλίππους, με δυσκολίες στους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος, τους έδιραν τον Παύλο και τον Σίλα, τους έβαλαν στη φυλακή. Ο Θεός όμως έκανε μεγαλεία, άνοιξε τις φυλακές, έπεσαν όλων τα δεσμά και βέβαια εκεί πίστεψε ο αρχιδεσμοφύλακας, πίστεψε η Λυδία. Ευχαριστούμε τον Θεό, πήγε στη Βέρεια, κατέβηκε στην Αθήνα, κατέβηκε στην Κόρινθο, εδώ δίπλα από μας, δόξα στον Κύριο, δεν είναι πολύ μακριά, 40 λεπτά είναι με το δρόμο που έχουμε τώρα, και ήρθε και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το δούλο του τον Παύλο και για όλους τους δούλους του και για όλους τους ανθρώπους του Θεού που πραγματικά δίνουν τη ζωή τους για να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο θα κηρυχτεί και θα πιστευτεί και έχει κηρυχτεί και κηρύτεται και έχει πιστευτεί και θα πιστευτεί από πολλούς ανθρώπους. Και αν κάποιος δεν πιστεύει, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει τα γεγραμμένα και τα αποτελέσματα που ο Θεός έχει αποφασίσει. Κάθε μια ειλικρινή ψυχή που πιστεύει στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και στο Λόγο του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο, θα σωθεί. Δόξα στον Θεό. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Δεν μπορούμε βέβαια να φτάσουμε τους Αγίους Αποστόλους ούτε να τους μιμηθούμε, όμως προσπαθούμε να περπατήσουμε στα χνάρια του Χριστού και στα χνάρια των Αγίων Αποστόλων. Δηλαδή να ζήσουμε κι εμείς όπως έζησαν αυτοί, να κηρύξουμε κι εμείς όπως κήρυξαν αυτοί, να περπατήσουμε κι εμείς όπως περπάτησαν κι αυτοί. Βέβαια δεν έχουμε τα χαρίσματα που είχε ο Πέτρος, ο Παύλος, δόξα στον Κύριο, κορυφαίοι αυτοί οι Απόστολοι, ο Φίλιππος, ο Διάκονος, ο οποίος έκανε και αυτό θαύματα, και άλλοι βέβαια Απόστολοι και άλλοι χριστιανοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά ταπεινά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει και εμάς το δικαίωμα να ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστό, τι έκανε στη ζωή μας, και ο κάθε χριστιανός πρέπει να ομολογεί τον Κύριο και να διαδίδει το Ευαγγέλιο. Δόξα στον Θεό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Ο Παύλος έχει έρθει στην Αθήνα, άρχισε να κηρύττει, άρχισε να μιλάει, ήρθε στην Αθήνα, ήρθε στην Κόρινθο, άρχισε να μιλάει για τον Κύριο. Εκεί γνώρισε δύο πατριώτες του, την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, οι οποίοι ήταν ομότεχνοι, φτιάχνανε σκηνές οι άνθρωποι αυτοί, είχαν έρθει από την Ιταλία και έπιασε εργασία σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι βέβαια τους μίλησε για τον Κύριο, πίστεψαν και έγιναν αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια κάποια στιγμή πράγματι ήθελε να φύγει ο Παύλος, αλλά ο Κύριος του μίλησε και του είπε το εξής στο 10, είναι στα προηγούμενα εδάφια, το διαβάζω, λέει στο 9: Και ο Κύριος είπε εν νυχτή προς τον Παύλο, διοράματος μη φοβού, αλλά ομίλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου, και ουδείς θέλει επιβάλλει χείρα επί σε, δια να σε κακοποιήσει, διότι έχω λαόν πολύ εν την πόλη ταύτη. Και κάθισεν εκεί εν έτος και μήνας έξ, διδάσκων μεταξύ αυτών των λόγων του Θεού. Και μετά διαβάσαμε βέβαια το 12 για τον Γαλλίο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Παύλος θέλησε να φύγει από την Κόρινθο, αλλά ο Κύριος του έδειξε ένα όραμα. Ο Κύριος είπε λοιπόν, διοράματος μη φοβάσαι, του λέει, μη φοβού, αλλά ομίλη και μη σιωπήσεις. Αυτό ήταν το μήνυμα που του έδωσε ο Θεός με το όραμα αυτό, μίλα και μη φοβάσαι. Μη φοβάμαι, μα εδώ είναι ενάντια πολύ. Ας είναι ενάντια πολύ. Εγώ είμαι μαζί σου. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία είναι να εξετάσουμε, να δούμε εάν είναι ο Θεός μαζί μας. Εάν είναι ο Θεός μαζί μας, δεν πρέπει να φοβηθούμε τίποτα. Εάν δεν είναι ο Θεός μαζί μας, οπωσδήποτε θα πρέπει να φοβηθούμε. Και οπωσδήποτε όλοι οι άνθρωποι του Θεού πέρασαν διωγμούς, κυνηγητά, και τι να πω, δεν πέρασαν. Οι Απόστολοι πόσες φορές τους έπιασαν, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους έβαλαν φυλακή, Άγγελος Κυρίου άνοιξε την πόρτα, τους ελευθέρωσε. Και βέβαια είπε κάτι ο Γαμαλίλ, ένας σεβούμενος νομοδιδάσκαλος από όλο το έθνος του Ισραήλ, ο οποίος ήταν και διδάσκαλος του Αποστόλου Παύλου, σπούδασε παρά τους πόδας του Γαμαλίλ. Τους είπε, αφήσατε τους ανθρώπους αυτούς, λέει, διότι αν αυτή η οδός είναι ανθρώπινο, αν αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά που λένε, αυτά που κηρύττουν, εάν είναι ανθρώπινο, λέει, το έργο αυτό θα ματαιωθεί. Εάν όμως, λέει, δεν είναι ανθρώπινο, δεν μπορείτε να ματαιώσετε αυτό. Και προσέχετε να μην γίνετε και θεομάχοι. Μα είναι δυνατόν άνθρωποι που μελετάνε τις γραφές, που μελετάγανε τις γραφές, που ξέρανε τον νόμο, που ξέρανε τα πάντα μέσα από το Λόγο του Θεού και κηρύτανε το Λόγο του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης στην εποχή εκείνη, να γίνουν θεομάχοι? Και όμως αυτό που είπε ο Γαμαλίλ εκπληρώθηκε, αγαπητοί μου. Εκπληρώθηκε, και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τελικά έγιναν θεομάχοι. Από Φαρισαίοι που ήταν από αφιερωμένοι στο Θεό, πώς φτάσανε να μάχονται το έργο του Θεού, δεν το καταλάβανε. Και βέβαια αυτό δεν τους βγήκε σε καλό, ήτανε σαν να αυτοκτονήσανε, θα λέγανε. Λέω δηλαδή ένα παράδειγμα, ότι δυστυχώς κρέμασαν τον εαυτό τους, κρέμασαν τη χώρα τους, κρέμασαν το έθνος τους. Γιατί αρνήθηκαν τον αρχηγό της ζωής, τον Ιησού Χριστό. Και αυτό πρέπει να μας γίνει παράδειγμα σε εμάς όλους τους χριστιανούς, τους αναγεννημένους, τους βαφτισμένους με Πνεύμα Άγιο και τους μη αναγεννημένους. Όλοι που λέγονται χριστιανοί, είτε είναι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είτε είναι της Καθολικής, είτε είναι της Πεντηκοστής, είτε όπου και να είναι, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί αν εμείς δεν σταθούμε, και ιδιαίτερα εμείς που κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, ιδιαίτερα εμείς που λέμε ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού, δεν μείνουμε έτσι εκεί που μας θέλει ο Θεός, να ξέρετε ότι θα έρθουν παρόμοια και τέτοιες καταστάσεις και στη χώρα μας. Είναι αλήθεια ότι ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, όταν διελεγότανε ο Αβραάμ με τον Κύριο για τα Σόδομα και τα Γόμορα, ήτανε 50, είπε ο Αβραάμ, Κύριε, γιατί είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, Κύριε Αβραάμ, ο Αβραάμ είναι φίλος, και βεβαίως θα γίνει πλήθος εθνών, θα κρύψω εγώ από τον φίλο μου τον Αβραάμ, τον δούλο μου, τι θα κάνω? Και είπε στον Αβραάμ, βεβαίως, λέει, η αμαρτία των Σοδόμων και των Γομόρων ανέβηκε μέχρι τον ουρανό, και κατέβει να δω για να καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και άρχισε ο Αβραάμ να μεσιτεύει και να παρακαλάει τον Κύριο και να λέει, Κύριε, δηλαδή, εάν είναι 50 δίκαιοι μέσα στις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων, εσύ ο δίκαιος Θεός θα καταστρέψεις και τους 50 δικαίους? Και είπε ο Κύριος, όχι, λέει, αλλά αν είναι 50 δίκαιοι, χάρη των 50 δικαίων, θα συγχωρέσω σε όλο τον τόπο. Και άρχισε ο Αβραάμ να κατεβαίνει, πήγε στους 45 για να μην πολυλογώ, πήγε στους 40, πήγε στους 30, πήγε στους 20, και λέει, κι αν δεν είναι, λέει, Αν είναι 20 και 20, αν είναι, δεν θα καταστρέψω. Ο Κύριε μου λέει, συγχώρεσέ με, λέει, να μιλήσω μόνο μια φορά, ακόμα τελευταία. Ενώ είμαι, λέει, στάχτη και σκόνη, ε. Λέει, εάν λείπουν 10 από τους 20 και είναι 10, θα τα καταστρέψεις? Όχι, λέει, Αβραάμ. Εάν είναι 10, χάριν των 10 δικαίων, θα συγχωρέσω εις όλο τον τόπο. Πράγματι όμως δεν υπήρχαν 10. Ένας ήταν ο Λότ, και αυτός βέβαια όχι κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Τον έβγαλε όμως ο Θεός πρώτα μέσα από τα Σόδομα και μετά επέτρεψε να πέσει πυρ και θείον και να καταστραφούν οι πόλεις αυτές οι αμαρτωλές. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι αυτό που κρατάει την οργή του Θεού στην ανθρωπότητα και σε κάθε έθνος είναι τα παιδιά του Θεού. Είναι οι πιστοί, αυτοί οι οποίοι κάνουν δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, νηστείες, ευχαριστίες, δοξολογίες στον Θεό. Τι είναι αυτό που κρατάει την οργή του Θεού? Το ότι ο άλλος ανήκει σε μια θρησκεία, είτε καθολική λέγεται, είτε ορθόδοξη, είτε πεντηκοστή? Τι δηλαδή, ο Θεός βλέπει σε ονόματα, βλέπει σε ταμπέλες? Όχι. Βέβαια όλοι νομίζουμε ότι εμείς είμαστε καλοί, είμαστε σωστοί, είμαστε στο θέλημα του Θεού. Οι άλλοι δεν είναι καλοί, οι άλλοι που δεν είναι με μας. Όμως ας προσέξουμε όλοι μας, αγαπητοί, γιατί όλοι έχουμε μια ιδέα καλή και μεγάλη για τον εαυτό μας. Αλλά σημασία έχει όχι τι λέμε εμείς, αλλά τι λέει ο Θεός. Ο Θεός τι λέει για μένα, για σένα, για την Ελλάδα, για την Πεντηκοστή, για την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Ο Θεός έχει σημασία τι λέει. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Θεός έχει σημασία τι λέει. Και όχι τι λέμε εμείς ο καθένας μας για την Εκκλησία μας και για τον εαυτό μας. Όχι, αγαπητοί, σημασία έχει τι, έχει τι λέει ο Θεός. Και ο Θεός, αγαπητοί, δέχεται κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος από όποιο δόγμα και εκκλησία και αν είναι, όταν είναι ειλικρινής, ευχαριστούμε τον Θεό, όταν πραγματικά μετανοεί, όταν πραγματικά πράττει δικαιοσύνη, πράττει αλήθεια, όταν πραγματικά πράττει το θέλημα του Θεού, ο άνθρωπος αυτός είναι δεχτός, γιατί ο Θεός είναι ένας καλός πατέρας, είναι ένας στοργικός Κύριος, ένας στοργικός Θεός. Και έτσι λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα και ζήτημα που αναφέρομαι αυτή τη στιγμή, θέλω να το σχολιάσω λίγο, γιατί είναι επίκαιρο και πρέπει να τα πω αυτά τα πράγματα, αυτά τα οποία ο Θεός έτσι μου δείχνει και μου βάζει στην καρδιά. Πρώτα θέλω να απευθυνθώ στους αδελφούς μου εν Χριστώ στην ΑΕΠ, στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Είμαστε σίγουροι ότι εμείς είμαστε στο θέλημα του Θεού? Κάνουμε κατά πάντα το θέλημα του Κυρίου? Προσέχτε, διότι βλέπουμε σύννεφα πολέμου, βλέπουμε δύσκολες καταστάσεις, βλέπουμε θανατηφόρους ιούς, και μέχρι τώρα τα ακούμε όλα αυτά. Δεν τα έχουμε γευτεί. Δεν άφησε ο Θεός να αρρωστήσουμε. Δεν άφησε ο Θεός να ανάψει ακόμα η σπίθα, η φωτιά αυτή στο Αιγαίο. Έτσι όμως βλέπουμε σύννεφα πολέμου. Και τι κάνουμε εμείς οι χριστιανοί? Πού τρέχουμε? Στις δουλειές μας? Πού τρέχουμε, ε? Μήπως θα έπρεπε να τρέχουμε στα γόνατα, σε ολονύχτιες? Μήπως θα έπρεπε να κηρύξουμε νηστεία και προσευχή? Βέβαια, να ξέρετε ότι η κάθε μέρα που περνάει, οπωσδήποτε, δεν ξέρουμε τι θα φέρει. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει. Δεν ξέρουμε τι θα γεννήσει η επόμενη στιγμή, η επόμενη ώρα, η επόμενη μέρα, η επόμενη εβδομάδα ή ο επόμενος μήνας. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι ένα, ε? Να σταθούμε ενωμένοι, αγαπημένοι με μια καρδιά και ένα πνεύμα. Όχι μόνο οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Να αρχίσουμε να προσευχόμαστε, να αρχίσουμε να δοξάζουμε το Θεό. Ναι, να προσευχόμαστε αντί να βλαστημάμε και να διαβολοστέλνουμε, που δυστυχώς ο περισσότερος ελληνικός λαός κάνει. Διαβολοστέλνει, βλαστημάει, βρίζει, κάνει την αμαρτία. Αγαπητοί, είμαστε ένα έθνος που δυστυχώς έχουμε γυρίσει τις πλάτες στον Θεό. Ας λεγόμαστε χριστιανοί και πρέπει να συνδιαλλαγούμε με τον Θεό πριν έρθουν τα χειρότερα. Σαλπίζω λοιπόν από αυτή τη σάλπιγγα που μου έχει δώσει ο Θεός εδώ στην Τρίπολη να μιλάω και να σαλπίζω και να λέω ότι καλό είναι δόξα στον Θεό, να αρχίσουμε να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού, να ζητήσουμε έλεος και χάρη, να διαλύσει τα σύννεφα του πολέμου, να σώσει τη χώρα μας, να φωτίσει τους κυβερνήτες μας, ναι, να δώσει μετάνοια και επιστροφή στον ελληνικό λαό, δόξα στον Κύριο, για να έρθουν καιροί αναψυχής, για να έρθουν μέρες καλές. Πώς θα έρθουν οι μέρες οι καλές? Δόξα στον Θεό. Αγαπητοί μου, όπως όλοι βλέπετε, δεν είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα. Δεν έχουν περάσει από το 1821 έγινε η Επανάσταση, και εδώ ένας άνθρωπος, βάση περιπτώσει, σηκώθηκε μαζί με άλλους και τίναξαν τον ζυγό της δουλείας της Τουρκίας από πάνω μας, από πάνω από την Ελλάδα. Και βέβαια η Ελλάδα σήμερα, θα λέγαμε, είναι ελεύθερη από το ζυγό της Τουρκίας, όμως δεν είναι ελεύθερη από την αμαρτία, είναι δουλωμένη δυστυχώς. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν είναι 200, το 2021 του χρόνου οπωσδήποτε θα δικαιώσουμε τα 200 χρόνια. Όμως μέσα σε αυτά τα 200 χρόνια τι κάναμε για να ευχαριστήσουμε το Θεό? Πώς είμαστε? Και βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι η αμαρτία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τα νησά μας, τα οποία βέβαια τα ωρέγονται οι γειτονές μας, τα νησάκια μας, είναι δυστυχώς φορτωμένα από αμαρτία. Δυστυχώς φορτωμένα. Θα έλεγα ότι έχουμε ξεπεράσει το βαθμό των Σοδόμων και των Γομόρων. Όμως εκεί στα νησιά υπάρχουν και άνθρωποι δίκαιοι, πιστεύω, και πιστοί που προσεύχονται και δοξάζουν το Θεό. Και θέλω να πιστεύω και ζητάω και εγώ από το Θεό, χάριν αυτών των ανθρώπων εκεί, έτσι ο Θεός να κάνει έλεος και να φυλάξει πάντα τα ωριά μας. Όμως οι Έλληνες θα πρέπει να γρυπνήσουμε, οι χριστιανοί, οι πιστοί, στην προσευχή, και να κηρύξουμε νηστεία. Νηστεία και προσευχή. Ο Θεός να κάνει έλεος. Πότε περιμένουμε να το κάνουμε αυτό εμείς? Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να έχουμε κηρύξει νηστεία και προσευχή. Όλοι οι πιστοί να νηστέψουμε και να πενθήσουμε και να κλάψουμε στο Θεό και να μετανοήσουμε. Αυτά λοιπόν για την Ελλάδα. Ήρθε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα ο Απόστολος Παύλος με τους δούλους του Κυρίου τους άλλους και κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Εδώ λοιπόν στην Κόρινθο πράγματι κάποιοι άνθρωποι πίστεψε ο Γαλλίων εκεί, και άλλοι πιστοί πιστέψανε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας λέει εδώ ότι όταν ο Γαλλίων, ο Αντίπατος, ο δικαστής, ήταν δηλαδή στην Αχαΐας, οι Ιουδαίοι εσηκώθησαν ομοθυμαδών κατά του Παύλου και έφεραν αυτόν εις το δικαστήριο. Σηκωθήκανε όλοι μαζί, και οι Έλληνες, προσέξτε, οι Ιουδαίοι σηκώθηκαν ομοθυμαδών κατά του Παύλου. Και βλέπουμε πιο κάτω ότι πείθει τους ανθρώπους να λατρεύουν στον Θεό παρά τον νόμο. Και βέβαια ο Γαλλίων πολύ καλά τους μίλησε. Αν ήταν κάποιο αδίκημα, λέει, ο Ιουδαίοι, η ραδιούργημα, αν είχε πράξει κάτι κακό, κάτι πονηρό, αν είχε αδικήσει κάποιον, τώρα λέει για θέματα λέξεων και δικό σας νόμων, εγώ κριτής δεν θέλω να γίνω τούτο. Έτσι τους είπε λοιπόν ο Γαλλίων προς Ιουδαίους. Εάν μεν ήτο αδίκημα ή ραδιουργία πονηρών, ο Ιουδαίοι εύλογον ήθελον σας υποφέρει. Εάν δεν είναι ζητήματα περί ημών, θεωρήσατε εσείς, διότι εγώ κριτής τούτων δεν θέλω να γίνω. Και απεδίωξεν αυτούς από το δικαστηρίο. Πιάσαντες δε πάντες οι Έλληνες σωστένιν τον αρχισυνάγωγο. Ο αρχισυνάγωγος πίστεψε στον Κύριο. Και πιάσανε λοιπόν τον αρχισυνάγωγο. Ποιοι ήταν αυτοί? Οι Έλληνες. Και έτυπτον έμπροσθεν του δικαστηρίου και παντελώς δεν έμελε τον Γαλλίο να περί τούτον. Δεν τον δίκασε ο ίδιος, αλλά όμως σαν δικαστής δεν είπε τι κάνετε εκεί, γιατί τον χτυπάτε. Τους άφησε να χτυπάνε τον σωστένι. Δόξα στον Κύριο, τον αρχισυνάγωγο. Αγαπητοί, είναι αλήθεια ότι είμαστε σε μια ξένη γη. Είμαστε σε ένα τόπο που δεν είναι η πατρίδα μας αυτή, η πατρίδα των χριστιανών, η πατρίδα των παιδιών του Θεού. Η πατρίδα μας είναι στον ουρανό. Ναι, η πατρίδα μας είναι στον ουρανό. Δυστυχώς εδώ το Χριστό, τον ίδιο το Χριστό που έκανε τόσα θαύματα, που έκανε τόσα μεγαλεία, και τι δεν έκανε, και τι δεν έκανε, έκανε τους πέντε άρτους να χορτάσει πλήθος, χιλιάδες άνθρωποι με δύο ψάρια να τους χορτάσει. Έδωσε μάτια σε γεννημένο τυφλούς, έδωσε πόδια σε παραλυτικούς, ανέστησε νεκρούς. Και τι δεν έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Και όμως αγαπητοί, δεν ήταν αποδεκτός, δεν τον δέχτηκαν. Και τώρα συνέχισε με τους Αποστόλους μετέπειτα, μετά με τους χριστιανούς, στην πυρά, στα θηρία, στα λιοντάρια, τους πραγματικούς χριστιανούς όμως, έτσι. Και τώρα εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς οι Έλληνες, οι προγόνοι μας, βλέπουμε εδώ στην Κόρινθο ότι, όχι όλοι βέβαια, έτσι, δεν ήταν όλοι οι Κορίνθοι, αλλά πιάσαντες λέει οι Έλληνες, σωσταίνει. Ήτανε βέβαια αρκετοί. Αν πεις δεν θα ήτανε άλλοι που είχαν πιστέψει, βεβαίως ήτανε. Και δεν συμμετείχανε και δεν συμφωνούσανε. Και υπάρχουν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι δεν συμφωνούν με τη βία, με το διωγμό. Δόξα στον Κύριο. Ναι, έχουμε ζήσει, και εγώ ειδικά είμαι από το 1980 χριστιανός, πιστός, και έζησα και εγώ καταστάσεις δύσκολες, δικαστήρια, κατατρεγμούς. Ναι, μας έδωναν στα δικαστήρια, έχω περάσει δικαστήρια, τι να σας πω. Ευχαριστούμε τον Κύριο όμως, γιατί όλα αυτά είχαν ως ένα ωραίο αποτέλεσμα, να γράψω και να γράψουμε όλοι εμείς που διωχθήκαμε. Βέβαια εμείς όχι τόσο πολύ, οι νεότεροι, γιατί βέβαια ζήσαμε σε μια εποχή που είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η δημοκρατία και ο νόμος. Υπήρξαν διωγμοί, αλλά άλλοι πέρασαν ακόμα χειρότερα, εξορίες και τα λοιπά, φυλακές και ξυλοδαρμούς. Εμείς δεν γράψαμε τέτοια ιστορία, αλλά όμως έχουμε και εμείς μια ιστορία με δικαστήρια, με να μας κατατρέχουνε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ομολογήσαμε τον Κύριο, διότι μιλούσαμε για τον Χριστό, γιατί μοιράζαμε Ευαγγέλια. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό διότι όλα αυτά περάσανε. Άλλες φορές δικαστήκαμε, μετά αθωωθήκαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό σε ανώτατα δικαστήρια. Σημασία έχει όμως ότι εάν μπορούσαν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι, όχι όλοι, να μας κάνουν κακό, θα μας είχαν κάνει. Αλλού σε άλλα έθνη που υπάρχει βέβαια δικτακτορία και υπάρχουν άλλα καθεστώτα, όχι δημοκρατικά, όπως στη Μέση Ανατολή και σε άλλα μέρη, δυστυχώς οι χριστιανοί βασανίζονται και θανατώνονται κιόλας. Είναι μακάρι βέβαια, και ευχαριστούμε τον Θεό που εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια κρούσματα ακόμα. Όμως αγαπητοί, βλέπουμε ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι αποδεκτό από όλους. Ο Χριστός δεν είναι αποδεκτός από όλους. Δεν είναι. Και έτσι λοιπόν εδώ πιάσαν το σωστένι και τον χτυπούσανε μπροστά στο δικαστή και δεν τον ένοιαζε καθόλου. Που σαν δικαστής θα έπρεπε οπωσδήποτε να πει τι κάνετε και χτυπάτε τον άνθρωπο. Τι σας έκανε? Όχι, τίποτα. Όμως παρόλα αυτά ούτε οι Έλληνες που δεν δεχτήκαν τον Χριστό, ούτε οι Ιουδαίοι δεν μπόρεσαν να σταματήσουν το Ευαγγέλιο να κηρυχτεί και να πιστευτεί στην Ελλάδα. Ο Παύλος βέβαια έφυγε μετά από λίγο, πήγε σε άλλη πόλη, πήγε σε άλλα μέρη, αλλά εδώ όμως έμειναν κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι πιστοί. Ο Γαλλίων, όπως μας τον αναφέρει εδώ, ο Σωσθένης, μετά έγινε η εκκλησία της Κορίνθους, βλέπουμε που τους γράφει αυτή την ωραία επιστολή, μια εκκλησία με όλα τα χαρίσματα, θα έλεγα, με χαρίσματα γλωσσολαλιάς, με χαρίσματα προφητείας. δόξα στον Κύριο, μια εκκλησία πάρα πολύ ωραία, και έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την εκκλησία στην Κορινθίους Α και Κορινθίους Β, που είναι δύο επιστολές που μας μιλάνε για τα πνευματικά, μας μιλάνε έτσι πως πρέπει να είναι ο πιστός άνθρωπος, πως πρέπει να είναι η εκκλησία, πως πρέπει να είναι οι χριστιανοί κτλ. Και ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, δεν μπόρεσαν οι Ιουδαίοι στην Κόρινθο, ούτε οι Έλληνες, κάποιοι Έλληνες που αρχίσανε να χτυπάνε το γαλλίο, να σταματήσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου ή να σταματήσουν τους ανθρώπους να πιστεύουν στο Χριστό. Σήμερα, έστω και τυπικά, όλοι οι Έλληνες λεγόμαστε χριστιανοί και ορθόδοξοι, δηλαδή ότι δοξάζουμε ορθά το Θεό. Πριν από μας, πριν από το χριστιανισμό, υπήρχε ο δωδεκαθεϊσμός, ο οποίος κατέρευσε βέβαια με το χριστιανισμό, αν και ορισμένοι τώρα κάποιοι, ένα μικρό ποσοστό, θέλουν να τον αναστήσουν τον δωδεκαθεϊσμό. Να αναστήσουνε, τι να αναστήσουνε, πεθαμένους, ανύπαρκτα πρόσωπα, γιατί δεν υπήρξε ποτέ ούτε ο Δίας, ούτε η Ήρα, ούτε ο Ερμής, ούτε όλοι αυτοί δεν υπήρξαν. Ο Χριστός όμως υπήρξε, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, αναλήφθηκε στους ουρανούς και πάλι θα έρθει πάλι θα έρθει κρίνε ζώντας και νεκρούς, και δεν θα έχει τέλος η βασιλεία του. Δόξα στον Θεό. Αυτό τον περιμένουμε τώρα τον Κύριο να έρθει σύντομα, και τον παρακαλούμε να έρθει, γιατί μόνο αυτό θα βάλει τάξη πάνω στη γη. Ναι αγαπητοί, η γη δυστυχώς γέμισε από δάκρυα, από αίματα, από στεναγμούς, από θλίψη, από κραυγές, πόνου. Δόξα στον Θεό. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει μιζέρια, υπάρχει πείνα, άνθρωποι υποφέρουν, όμως οι κυβερνήτες όλων των χωρών δυστυχώς σπαταλούν δις δολάρια, δις χρήματα να εξοπλίσουν από έναν εγωισμό, από μια φιλαρέσκεια, μια φιλοδοξία, να ακουστεί το όνομά τους, να γίνουν μεγάλοι. Αγαπητοί, και ο Χίτλερ ένας άνθρωπος ήταν, ο οποίος δεν ξέρω τι σκέφτηκε μέσα στο μυαλό του, τι ανέβηκε στην καρδιά του και έκανε αυτό που έκανε και ματοκύλησε όλη την ανθρωπότητα. Αγαπητοί, δεν ξέρω τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Αυτό που ξέρω όμως και είμαι σίγουρος μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Είπε κάτι ο Θεός μέσω του Ιερεμία του προφήτη στο Βαρούχ τον γραμματέα. Ο Βαρούχ ήταν ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα στο Ιερεμία τον προφήτη, και βέβαια ήρθαν οι Χαλδαίοι και κυριεύσανε την Ιερουσαλήμ και την Ιουδαία και το Ισραήλ, και ο Βαρούχ ζητούσε μεγάλα: Κύριε, δώσ' μου μια καλή δουλειά, Κύριε, δώσ' μου τούτο, δώσ' μου κείνο, ζητούσε. Και έρχεται ο Κύριος και του μιλάει μέσω του Ιερεμία και του λέει: μη ζητάς πολλά, μη ζητάς πολλά, τη ζωή σου θέλω δώσει λάφυρο πανταχού όπου αν υπάγεις. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ό,τι και να γίνει, ο άνθρωπος του Θεού, ο Θεός μπορεί να τον φυλάξει. Και μέσα στις μπόμπες να βρίσκεται που πέφτουν, και μέσα στους κορονοϊούς, και μέσα στις αρρώστιες, και μέσα στους θα έλεγα ανθρώπους που έχουν κολλήσει από θανατηφόρο ιό, το COVID-19, ο Θεός είναι δυνατός να φυλάξει τον άνθρωπό του, να φυλάξει το παιδί του. Και από εδώ και πέρα πλέον, ό,τι διδαχτήκαμε, ό,τι είπαμε, από εδώ και πέρα ο καθένας με την πίστη που έχει στην καρδιά του, αυτό θα προχωρήσει και με αυτό θα παλέψει, και με αυτό θα παλέψουμε. Ο δίκαιος λοιπόν θα ζήσει δια της πίστεως. Ναι, το θέλημα του Θεού θα γίνει, το Ευαγγέλιο θα κηρυχτεί, κανένας δεν μπορεί να σταματήσει το Θεό να σώσει τους ανθρώπους τους ειλικρινείς, τους ανθρώπους που φωνάζουν στο Θεό. Αν και πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού, ο Θεός θα επιτρέψει ώστε οι άνθρωποι να ακούσουν, να δούνε και σημεία και τεράστια για να πιστέψουν οι άνθρωποι. Και αυτή είναι η προσευχή μας, ο Κύριος να δώσει ειρήνη όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή τη δική μας, αλλά σε όλο τον κόσμο και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό, το οποίο βέβαια Ευαγγέλιο κηρύτεται. Έχει κηρυχθεί και κηρύτεται. Βέβαια, στη Μέση Ανατολή, έτσι προς τα κράτη αυτά εκεί, στα μέρη, υπάρχει δέσμευση, υπάρχει απογόρευση του Ευαγγελίου, ιδιαίτερα στο Ισλάμ. Όμως υπάρχει το ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτά που λέω και εγώ και πολλοί άλλοι κήρυκες και άνθρωποι του Θεού, μεταδίδεται μέσω ίντερνετ σε όλη τη γη. Όλοι λοιπόν έχουν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να ακούσουν. Έχουν ένα κινητό, έχουν ίντερνετ, μπορεί να πιάσουν και να ακούσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί μου, πιστεύω λοιπόν ότι από εδώ και πέρα, πιστεύω ότι ο κάθε χριστιανός θα ζήσει ανάλογα με αυτό το οποίο έχει μέσα στην καρδιά του. Δόξα στον Κύριο. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες δεν μπόρεσαν, ούτε οι Ιουδαίοι στο Ισραήλ, ούτε κανένας στον κόσμο, ούτε κανένας αυτοκράτορας, να σταματήσει το Θεό να διαδοθεί το Ευαγγέλιο. Και όχι μόνο το Θεό, αλλά και τους δούλους του Θεού. Και τι δεν πέρασε αυτός ο άνθρωπος, ο Απόστολος Παύλος, και τι δεν πέρασε. Στο τέλος θα μου πεις, τον σταυρώσανε, εντάξει, τον σκοτώσανε, τον θανατώσανε. Εντάξει, ήρθε η ώρα του, το επέτρεψε ο Θεός. Δόξα στον Κύριο. Όμως έγραψε μια ιστορία, έτσι δεν είναι? Έγραψε μια ιστορία. Είναι ένας ήρωας, πραγματικά ήρωας της πίστεως. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Και εσείς», λέει, «περικυκλωμένοι όντες από το σου των έφων μαρτύρων». Περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο από Αγίους μάρτυρες που μαρτύρησαν, άνθρωπους του Θεού που πίστεψαν στον Κύριο και ακολούθησαν τον Κύριο, δεν οπισθοχώρησαν, δεν αρνήθηκαν τον Χριστό, δεν θεώρησαν τη ζωή τους πολυτιμότερη έτσι από την πίστη τους, από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Πιο κάτω θα διαβάσουμε βέβαια για τον Απόστολο Παύλο που θα ανέβει στα Ιεροσόλυμα και το Πνεύμα το Άγιο δια του προφήτη του Άγαβου πήρε μια ζώνη και έδεσε τα πόδια του και τα χέρια του και λέει, ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιο, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, βεβαίως και μιλάει, αφού είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Ευχαριστούμε τον Θεό, και ας τα ακούσουν αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι είναι η ενεργός δύναμη του Θεού. Όχι, είναι πρόσωπο, είναι δύναμη, ο Θεός είναι δύναμη, αλλά είναι πρόσωπο. Ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιο, είπε ο Άγαβος, του ανθρώπου που ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι, λέει, θα δέσουνε, λέει, Ιουδαίοι που θα ανέβει στα Ιεροσόλυμα. Έτσι θα τον δέσουν. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, λέει, και παρακαλούσανε, λέει, και οι ντόπιοι εκεί αδελφοί και εμείς, γιατί το γράφει ο Λουκάς αυτό, και εμείς δηλαδή, και ο Λουκάς και οι άλλοι που ήταν δίπλα του, οι συνοδοιπόροι του Παύλου, τον παρακαλούσαμε, λέει, να μην ανέβει. Και λέει ο Παύλος, γιατί, λέει, κλαίτε και κάνετε έτσι? Λέει, εγώ είμαι αποφασισμένος όχι μόνο να ανέβω, λέει, στα Ιεροσόλυμα και να δεθώ και σε φυλακή, αλλά και να πεθάνω ακόμα για το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μάλιστα, αγαπητοί, αυτός πράγματι, τέτοιοι άνθρωποι μεταχειρίστηκε ο Θεός. Και τέτοιους ανθρώπους ψάχνει και σήμερα ο Θεός, ανθρώπους πιστούς, να μην μετακινούνται από το θέλημα του Θεού, να μην μετακινούνται από το Ευαγγέλιο, από το Λόγο του Θεού. Πόσο εύκολα άνθρωποι, κήρυκες, ναι, χριστιανοί, αναγεννημένοι και με Πνεύμα Άγιο, τους βλέπω ότι μετακινούνται, οπισθοχωρούνε, ναι, έτσι θα έλεγα, πώς να το πω, έτσι διαπραγματεύονται την αλήθεια. Όχι, αγαπητοί, η αλήθεια είναι αλήθεια και ποτέ δεν θα κρυφτεί. Θα έλεγα το εξής, ότι έχουμε ένα μπαλόνι και προσπαθούμε να το κρύψουμε μέσα στον ωκεανό, μέσα στο βυθό του νερού, μέσα σε ένα πηγάδι, μέσα σε ένα ποτάμι, μέσα σε μια λίμνη, ένα μπαλόνι. Όταν τα αφήσεις, αυτό θα έρθει στην επιφάνεια και θα φανεί. Αυτή είναι η αλήθεια, η αλήθεια φάνηκε. Είπανε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και ο Άννας και ο Καϊάφας ότι ήρθαν οι μαθητές του και τον κλέψανε. Όμως αυτό δεν ήταν η αλήθεια, ήταν ένα ψέμα. Ο Χριστός αναστήθηκε και αυτό φάνηκε. Γιατί τον είδανε οι απτόπτες μάρτυρες ανεστημένο και φάγανε μαζί του και ήπιανε μαζί του και τους έδωσε παραγγελίες να μην απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ όσου λάβουν δύναμη εξύψου. Και τότε θα είναι μάρτυρες, λέει, τότε θέλετε είστε μάρτυρες σε με, στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως της εσχάτης της γης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η αλήθεια βλέπουμε ότι ποτέ δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να την κρύψει κάποιος. Ο Θεός λοιπόν θα φέρει στο φως την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τέτοιους ανθρώπους θέλει ο Θεός. Να μείνουμε και εμείς πιστοί στο θέλημα του Θεού, στο λόγο του Θεού, να μην μετακινηθούμε ό,τι και αν χρειαστεί να υποστούμε. Γιατί δοκιμαζόμαστε. Ζητάμε από τον Θεό βέβαια χαρίσματα. Θέλουμε να δούμε ημέρες αποστολικές. Βέβαια και θέλουμε. Και ποιος δεν θέλει. Και όλοι προσευχόμαστε. Και θα δούμε. Και πιστεύω ο Κύριος θα μας δώσει, θα σηκώσει εργάτες όπως τον Πέτρο και τον Παύλο. Ο Πέτρος είχε ένα χάρισμα, δόξα στον Θεό, που πέρναγε, λέει, και φέρνανε τους ασθενείς σε κρεβάτια παράλυτους και αρρώστους ανθρώπους, λέει, έτσι λίγο να πέσει η σκιά του Πέτρου επάνω και θεραπευόντουσαν άπαντες. Θεραπευόντουσαν όλοι. Μα τι χάρισμα ήταν αυτό? Χάρισμα Θεού. Δόξα στον Κύριο. Ο Θεός είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει. Εμείς έχουμε αλλάξει οι άνθρωποι. Έχουμε γίνει πιο καλοπερασάκηδες, πιο, πώς να πω έτσι, βολεσιάριδες. Θέλουμε, έχουμε βολευτεί. Δεν θέλουμε τον αγώνα μας. Δεν θέλουμε έτσι τις δυσκολίες μας. Έχουμε γίνει πιο ολιγόπιστοι. Δόξα στον Θεό. Και δεν είμαστε, θα έλεγα, σε ανάστημα πνευματικό εκεί που μας θέλει ο Θεός για να μας δώσει ένα τέτοιο χάρισμα. Χωρίς να θέλω να μιλήσω για κανέναν, αλλά για τον εαυτό μου. Γιατί κι εγώ αν ήμουν, οπωσδήποτε ο Θεός κάτι θα έδινε. Κάτι θα έδινε σε κάποιον. Απλώς πιστεύω ότι είμαστε ακόμα σε πνευματική ηλικία νηπιακή. Δόξα στον Θεό. Όμως αγαπητοί, εδώ βλέπουμε τον άνθρωπο αυτό, τους ανθρώπους του Θεού γενικά, ένα τόσο μεγάλο σύννεφο λοιπόν από πιστούς ανθρώπους οι οποίοι έγραψαν μια ωραία ιστορία. Αυτή την ιστορία που είναι γραμμένη μέσα στο Ευαγγέλιο και η ιστορία βέβαια, χριστιανική ιστορία, όλοι γνωρίζουμε ότι ο χριστιανισμός πέρασε πάρα πολλές δυσκολίες, πολλούς διωγμούς, σκοτεινούς αιώνες, αλλά όμως το Ευαγγέλιο σήμερα κηρύτεται σε όλο τον κόσμο. Σήμερα όχι μόνο κηρύτεται, πιστεύεται και πολλοί άνθρωποι έτσι ζούνε με το Ευαγγέλιο, όπως και εγώ και πολλοί, δόξα στον Θεό. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να αξιωθούμε μια μέρα, να βρεθούμε στην αγκαλιά του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, να τερματίσουμε το δρόμο μας με τα χαράς, να μας βοηθήσει ο Κύριος. Βέβαια αυτό εξαρτάται από τον καθέναν από μας, γιατί είναι μέρες δύσκολες. Ο εχθρός της ψυχής μας, ο πονηρός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι όταν φυσάς μία φωτιά, αυτή ανάβει περισσότερο. Δηλαδή, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία κατεδίωξε την Εκκλησία του Χριστού, αλλά όσο τη δίωκε, τόσο φούντωνε η φωτιά. Τόσο πιο πολύ ο Θεός ενεργούσε, τόσο πιο πολύ οι άνθρωποι γινόντουσαν πιστοί και σταθεροί. Τώρα λοιπόν μεταχειρίζεται μια άλλη μέθοδο σε εμάς, εδώ τουλάχιστον στους Ευρωπαίους και στο δυτικό κόσμο. Δώσ' τους ευημερία, δώσ' τους αγαθά, δώσ' τους φαγητά, δώσ' τους ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν και θρησκεία αν θέλουν, ό,τι θέλουν. Ένα πράγμα μόνο, το Χριστό, να μην επικαλεστούν και σωθούν. Αγαπητοί μου, πιστεύω λοιπόν ότι αυτές τις δύσκολες μέρες θα πρέπει όλοι εμείς οι χριστιανοί, όλοι εμείς οι πιστοί να το πάρουμε σοβαρά και να μπούμε σε έναν αγώνα, σε έναν αγώνα νηστείας και προσευχής για να μπορέσει, αδελφοί, ο Θεός να κάνει το έργο Του, να δώσει ειρήνη στην περιοχή, γιατί ο εχθρός από την άλλη μεριά διεκδικεί, να το ξέρετε αυτό, διεκδικεί. Όταν ο άνθρωπος είναι στην αμαρτία, ο σατανάς πηγαίνει και διεκδικεί να χτυπήσει τον άνθρωπο, να απολέσει τον άνθρωπο. Η αμαρτία είναι το καταστροφικό μέσο που έχει στα χέρια του ο πονηρός, ο σατανάς. Αλλά οι προσευχές όμως των πιστών ανθρώπων σταματάνε την οργή του Θεού. Έτσι λοιπόν πιστεύω όλοι οι χριστιανοί που ακούτε, παρακαλώ όπως σας οδηγεί ο Θεός να ξεκινήσουμε νηστείες και προσευχές για τη χώρα μας. Πρώτα πρώτα για τον εαυτό μας, πρώτα πρώτα για την Εκκλησία, για τους πιστούς. Να ετοιμαστούμε, είμαστε έτοιμοι? Και θα έλεγα το εξής: αν απόψε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, ή αν τώρα γίνει, έρθει ο Χριστός, είσαι έτοιμος να φύγεις? Είμαστε έτοιμοι? Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε. Πότε θα ετοιμαστούμε λοιπόν? Δόξα στον Θεό.